qytetit Newsom urdhëroi që të ndaluhen aktivitetet në palestra, objekte fetare, parukeri, qendra tregtare dhe zyra për sektor jo esencial. Këto qarqe përfaqësojnë 80% të popullsisë së Kalifornisë. Kalifornia ka qenë shteti i parë në SBA që ka lëshuar urdhër të detyrueshëm të qëndrimit në shtëpi më 19 mars për të kufizuar përhapjen e koronavirusit, por Newsom ka nisur të rihap ekonominë e shtetit në maj, pasi mbi 7.5 milion njerëz atje kanë mbetur pa punë. Numri i rasteve të reja me COVID-19 filloi të rritet pastaj në qershor dhe korrik. Kalifornia regjistron tani rreth 8000 raste të reja në ditë. Shtrimet në spital atje janë rritur për 28% në 2 javët e fundit dhe përqindja e testeve të koronavirusit që dalin pozitive është rritur në 7.4%. Shkalla e pozitivitetit mbi 5% konsiderohet si shenjë shqetësuese për transmetimin e sëmundjes në komunitet. Koronavirusi vazhdon të godasë rënde dhe Brazilin, ku në 24 orët e fundit janë konfirmuar mbi 20.000 raste të reja dhe mbi 700 viktima. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Brazil, ky vend ka regjistruar afro 1.9 milion raste me koronavirus dhe mbi 72.000 viktima. Jashtë Amerikave, India është vendi më i prekur nga koronavirusi. Numri i rasteve atje u rrit të martën për mbi 28.500, përkatësisht në mbi 906.000. Ministria e Shëndetësisë e Indisë raportoi gjithashtu për 553 vdekje në 24 orët e kaluara, të cilat e çojnë në 23.727 numrin e përgjithshëm të viktimave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Pej të Kosovës ka vdekur një pacient i infektuar me koronavirus, bërit të ditur spitali përgjithshëm i këtij qyteti. Në një njoftim të postuar në Facebook, thuhet se pacientja ka pasur edhe sëmundje të tjera. Po ashtu bëhet e ditur se në këtë spital po trajtohen gjithsej 61 pacient me sëmundjen që shkakton koronavirusi COVID-19. Shifrat e fundit të publikuara nga Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë tregojnë se në Kosovë janë konfirmuar gjithsej 5.118 raste me koronavirus. Deri të hënën mbrëmë nga IKSHPK-ja kanë qenë të konfirmuara 108 viktima dhe 2.370 raste të shëruarve. Komiteti për menaxhimin e pandemisë COVID-19 në Kosovë në bashkëpunim me qeverinë e Kosovës vendosi të martën që spitalin e Vushtrisë ta shndrojë tërësisht në spital për pacientët e sëmurë me COVID-19. Lajmin e bëri të ditur Valbon Krasniqi, ushtrues i detyrës së drejtorit të shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës. Pacientët që kanë nevojë për shërbime të tjera të natyrës jo COVID-19 do t'i marrim në spitalin e Mitrovicës, tha Krasniqi në një konferencë për media. Ai po ashtu tha se është marrë vendim që një kat i klinikës së neurologjisë në kuadër të qendrës klinike universitare të Kosovës me 60 shtretër të vihet në dispozicion për trajtimin e pacientëve me COVID-19. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić bisedoi të martën me përfaqësues të listës së zgjedhore Alternativa Demokratike Shqiptare, Lugina e Bashkuar. Këto janë konsultimet e para të Vučićit për formimin e qeverisë pas zgjedhjeve të 21 qershorit. Në një njoftim të publikuar në webpaqen e presidentit të Serbisë, thuhet se Vučić i dëgjoi propozimet, kërkesat dhe nevojat e përfaqësuesve të Luginës së Preshevës, të cilët për herë të parë në 3 dekadat e fundit kanë marrë pjesë me një listë të përbashkët në zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Shaip Kamberi nga Partia për Veprim Demokratik në Bujanoc, i cili mori pjesë në takim me Vučićin, tha se vendimi përfaqësuesve të Luginës rreth qëndrimit ndaj qeverisë së re do të varet nga qëndrimet dhe programi që kjo qeveri do të ketë ndaj shqiptarëve dhe kërkesave të tyre legjitime. Alternativa Demokratike Shqiptare, Lugina e Bashkuar, ka fituar 3 mandate për deputet në zgjedhjet e 21 qershorit. Franca miratoi rritje të pagave në vlerë prej 8 miliard eurosh për punëtorët shëndetësorë të cilët janë lavdruar për rolin e tyre në luftimin e koronavirusit. Marveshja në nënshkrua të hënën vonë midis qeverisë dhe sindikatave të punëtorëve pas disa javësh negociata. Në bazë të saj, paga do të rritet për 183 euro në muaj. Punëtorët shëndetësorë në Francë janë lavdruar gjatë gjithë kohës së pandemisë me shfaqje të rregullta të vlerësimit të publikut. Megjithatë, ata kanë zhvilluar protesta për të kërkuar rritje të pagave dhe fonde më të mira për spitalet. Ky është një moment historik për sistemin tonë shëndetësor, tha kryeministri i Francës Jean Castex pas nënshkrimit të marrëveshjes. Shtetet e Bashkuara i kundështuan zyrtarisht pretendimet e Kinës për pronësinë mbi pjesën më të madhe të detit të Kinës së Jugut. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se pretendimet e tilla janë plotësisht të paligjshme. Bota nuk do të lejojë që Pekini ta trajtojë detin e Kinës së Jugut si perandorinë e tij detare. Amerika qëndron me aleatët dhe partnerët tanë të Azisë Juglindore në mbrojtjen e të drejtave të tyre sovrane ndaj burimeve në det të hapur, tha Pompeo. Pekini u përgjigj duke thënë se Shtetet e Bashkuara i shtrëmbrojnë qëllimisht faktet dhe ligjin ndërkombëtar. Disa pjesë të detit të Kinës së Jugut pretendohen nga Indonezia, Filipinet, Vietnami, Malajzia, Brunei dhe Tajvani. Gjyqësori i Iranit tha se një ish punonjës i Ministrisë së Mbrojtjes, i cili është dënuar me vdekje për shitje të informacioneve tek Agjencia Qendrore e Inteligjencës në SBA, CIA, është ekzekutuar. Zëdhënësi i gjyqësorit Golham Hussein Ismaili tha se Reza Asghari ka qenë në kontakt me CIA në gjatë viteve të fundit të shërbimit të tij në Ministrinë e Mbrojtjes në Iran, dhe se i ka shitur asaj informacione për programin raketor të Iranit. Ismaili tha se Asghari është ekzekutuar javën e kaluar. Sipas tij, Asghari ka punuar në Departamentin e Hapësirës Ajrore të Ministrisë së Mbrojtjes dhe është punësuar 4 vjet më parë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcilni edhe në llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dhe gjues të ndërrua kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.